Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի Կիրակնորիա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Փարիզում կրկերը գնալով թեժանում են հայ ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագծի քվեարկությունից առաջ։ Հայկական եւ թուրքական համայնքների ներկայացուցիչները պատրաստում են վաղը միաժամանակյացույց անցկացնել սենատի մոտ։ Իսրայելի հայ համայնքն այս շաբաթ Բեթղեհեմում նշել է Սուրբ Ծնունդը, կրոնական արարողություններին ներկա եղել նաև Պաղեստինի վարչապետը։ Կովկասյան խաչմերուկ, որ երկրում է առավել զարգացած և որակյալ բարձրագույն կրթության համակարգը, երեք երկրների փորձագետների և ուսանողների գնահատականը։ Կլսենք նաև Գանե Դանիելյանի զրույցը երիտասարդ բանաստեղծ Աշոտ Գաբրիելյանի հետ, նախ սակայն ներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն չեղյալ է հայտարարել 2-7 Բրյուսել կատարելիք այցը։ Ֆրանսիայի Սենատում հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծի քվեարկությանը հետևելու համար։ Այդ մասին Ֆրանսպրես գործակալությանն ասել է Թուրքիայի արտգործնախարարության խոսնակը, հավաստիացնելով, որ փոխարենը Դավութողլուն Բրյուսել կմեկնի 1 ամիս անց։ Ֆրանսպրեսի հաղորդմամբ Թուրքիայի արտգործնախարարն այս այցի ընթացքում պետք է մասնակցեր Եվրամիության արտգործնախարարների նիստին, որի օրակարգում են Սիրիայում ստեղծված իրավիճակն ու Իրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ կիրառելու հարցը։ Ակնկալվում էր, որ Դավութողլուն այս հանդիպման ընթացքում եվրոպացի գործընկերներին կներկայացնի իր Թեհրան կատարած վերջին այցի արդյունքները և Անկարայի դիրքորոշումը արաբական աշխարհում սկիզբ առած հեղափոխությունների վերաբերյալ։ Թուրքիայի փոխվարչապետ Բյուլեն Թարինչը քննադատել է Ֆրանսիայի նախագահին հայ ցեղասպանության շուրջ որդեգրած դիրքորոշման համար։ Նախագահ Սարկոզին փորձում է սեփական շահն առաջ տանել և հայ ցեղասպանության վերաբերյալ օրինագծով ամրապնդել դիրքերը առաջիկա նախագահական ընտրություններում։ Ըստ Անադոլու գործակալության հայտարարել է Թուրքիայի փոխվարչապետը և պնդել, որ այդ փաստաթղթով Ֆրանսիան իր կամքն է պարտադրում մարդկանց։ Թուրքիայի խիստ քննադատությանն արժանացած օրինագիծը Ֆրանսիայի սենատում քվեարկության կդրվի վաղը։ Քվեարկությունից առաջ օրենսդիր մարմնի մոտ ցույց կանցկացնեն Ֆրանսիայի թե հայկական, թե թուրքական համայնքի ներկայացուցիչները։ Միացյալ Նահանգներում նոր առաջատար է հայտ եկել նախագահական աթոռի համար պայքարող հանրապետական թեկնածուների ճամբարում։ Հարավային Կարոլինա նահանգում 3 անցկացված նախնական ընտրություններում ձայների մեծամասնությունը ստացել է Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի նախկին խոսնակ Նյութ Գինգրիչը։ Վերջին տվյալներով Գինգրիչը ստացել է ձայների 40%-ը, մինչդեռ նրա գլխավոր մրցակցի Մասաչուսեթսի նախկին նահանգապետ Միթ Ռոմնի օգտին քվեարկել է ընտրողների 28%-ը։ Հանրապետական ճամբարի առաջատարին որոշելու համար հաջորդ նախնական քվեարկությունը տեղի կունենա Ֆլորիդայում հունվարի 31-ին։ Վերջնական արդյունքները կամփոփվեն օգոստոսին, երբ պարզ կդեռնա, թե ով է պայքարելու նախագահ Օբամայի հետ նոյեմբերին կայանալիք համապետական ընտրություններում։ Խորվաթիայում այսօր առավոտից հանրակվե անցկացվում Եվրամիության անդամակցելու շուրջ, սա երկրի պատմության մեջ ամենակարևոր քվեարկությունն է, նախորդին հայտարարել է Խորվաթիայի նախագահը։ Դրական պատասխանի դեպքում երկիրը եվրոպական ընտանիքի լիիրավ անդամ կդառնա 2013 թվականի հուլիսից։ Սոցիոլոգիական հարցումների համաձայն մեծամասնությունը կողմ է արտահայտվում եվրոպական ինտեգրացիային։ Այդուամենայնիվ ազգայնականները շարունակում են բողոքի ցույցերը։ 300-ավոր ընդդիմախոսներ հանրավաք են անցկացրել մայրաքաղաք Զահրեբում, կոչանելով պաշտպանել Խորվաթիայի ինքնավարությունը։ Կահիրեում այսօր հանդիպում են անցկացնում արաբական լիգայի պետությունների արտգործնախարարները, որտեղ քննարկվում է կազմակերպության դիտորդների զեկույցը Սիրիայի վերաբերյալ։ Ակնկալվում է, որ հանդիպման ընթացքում լիգան կորոշի երկարաձգել դիտորդական առաքելությունը, ինչպես նաև ավելացնել ներկայացուցիչները թիվը Սիրիայում, որտեղ արդեն շուրջ 1 տարի է չեն դադարում բախումները ընդդիմության և անվտանգության ուժերի միջև։ Քննադատները պնդում են, որ առաքելությունը տապալվել է, քանի որ դիտորդներին այդպես էլ չի հաջողվել դադարեցնել արյունահեղությունը։ ՄԱԿ-ի հաշվարկներով անցած տարվա մարտից սկիզբ առած բախումների արդյունքում Սիրիայում արդեն ավելի քան 5000 մարդ է զոհվել։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրած Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, օրվա միջազգային և տեղական լրահոսին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։Շարունակում ենք թողարկումը, ակնկալվում է, որ վաղ նարավոտից Փարիզը կդառնա հայկական և թուրքական տարաձայնությունների կենտրոն, երկու համայնքներն էլ պատրաստվում են ցույց անցկացնել Սենատի մոտ, որտեղ կեսօրին քվեարկության կդրվի հայ ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագիծը։ Լարվածությունը տեղում աճում է ժամ առ ժամ, Թուրքիայի արտգործնախարարն այժմ արդեն ոչ միայն սպառնում է պատժամիջոցներ կիրառել Ֆրանսիայի նկատմամբ, այլև հետաձգում է նախորոք նախատեսված և բավական կարևոր այցը Եվրամիության մայրաքաղաք։ Իսկ ինչ արդյունք Հաղորդումներ են ակնկալում օրինագծի աջակիցները, Փարիզից հաղորդում է մեր թղթակից Ռուզան Կյուրախյանը։
Բացի վերջին րոպեի անակնկալից, վաղը հունվարի 23-ին Ֆրանսիայի Սենատը կքննարկի ցեղասպանությունների ժխտման քրեականացման օրինագիծը, որը Սենատի օրենքների հանձնաժողովի մերժումից հետո հնարավորությունն ունի դեռ ընդունվելու Սենատի կողմից, քանի որ չնայած Սենատի բոլոր քաղաքական կուսակցությունների մոտ նկատվող վերապահություններին և Թուրքիայի բողոքներին ու սպառնալիքներին, Սենատում գոյություն ունի այդ օրինագծի հանդեպ նպաստավոր դիրքորոշում ունեցող մի մեծամասնություն։ Եթե Սենատը հաստատի դեկտեմբերի 22-ին ազգային ժողովի կողմից ընդունված օրինագիծը, ապա ցեղասպանությունների, որոնց թվում և հայոց ցեղասպանության ժխտման քրեականացման օրենքը վերջնականապես կընդունվի, բայց ըստ խորհրդարանի հետ հարաբերությունների նախարար Պատրիկ Օլիեի Սենատի օրենքների հանձնաժողովի կողմից օրինագծի անցյալ շաբաթվա մերժումը կդժվարեցնի նրա ընդունումը։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում Սենատի երկու քաղաքական գլխավոր ուժերի մոտ վերապահությունները շեշտվել էին օրինագծի հանդեպ։ Իր վերապահություններ արտահայտել նաև Սենատի նախագահ սոցիալիստական կուսակցության պատկանող Ժան-Պյեր Բելը, որը երկու օր առաջ փոխել է իր դիրքորոշումը, հայտարարելով, թե ինքը նեցուկ է օրինագծին։ Սենատի քաղաքական խումբը, որին պատկանում եմ ես, դրական դիրքորոշում է ստանձնել օրինագծի հանդեպ, իմ դիրքորոշումը կլինի նույնը, հայտարել է նա։ Ինչ վերաբերում է նախագահական UMP կուսակցության խմբին, ապա նրա նախագահ Ժան-Կլոդ Գոդենի ճնշող մեծամասնությունը քվեարկելու է օրինագիծը։ Մինչ այդ, սակայն, Թուրքիան շարունակում է օրինագծի հանդեպ իր խափանարար գործունեությունը, նույնիսկ նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի կողմից։ Թուրք վարչապետ Ռեջիփ Թայիփ Էրդողանին ուղարկված նամակից հետո, որի մեջ Ֆրանսիայի նախագահ շեշտելուց հետո, թե օրինագիծ ուղղված չէ մի երկրի կամ մի ժողովրդի դեմ, հորդորել է Թուրք վարչապետին բանականությամբ մոտենալ հարցին և շարունակել երկխոսությունը, այնպես ինչպես արվում է այդ երկու դաշնակից և բարեկամ երկրների միջև, և հաշվի առնել մեր երկու երկրների և երկու ժողովրդների համատեղ շահերը, գրել է նախագահը։ Երեք Փարիզը գրաված էր 10,000-ից ավելի թուրք ցուցարարների կողմից, որոնք թրկական դրոշներով, ժխտողական և հակահայ ազդագրերով Ֆրանսիային և նրա նախագահին անվանարկող կոչերով տողանցեցին մայրաքաղաքի գլխավոր պողոտաներում։ Նույնպիսի մի ժխտողական ցույց սպասվում է նաև վաղը Սենատի մոտակայքում, այն ժամանակ, երբ համայնքը կհամախմբվի Սենատի առջև իր պաշտպանությունը բերելու իր նպաստ օրինագծի հանդես եկող սենատորներին։ Այդ սենատորներին կարող է գուցե ավելի վստահություն ներշնչել Միացյալ Նահանգներում Հոլոկոստի և ցեղասպանությունների պատմություն դասավանդող թուրք մտավորական Թաներ Աքչամի օրերս Լմոնդի էլեկտրոնային համարում հրատարակված հարցազրույցը։ Թուրք պատմաբանը հեղինակ է հայոց ցեղասպանությունը բացահայտող մի շարք աշխատությունների, որոնցից վերջինը Ամոթալի Արարք վերնագրով թարգմանվել է և հրատարակվել Ֆրանսիայում 1 տարի առաջ։ Ըստ Թաներ Աքչամի, եթե նույնիսկ ցեղասպանությունների ֆրանսիական օրենքը ներկայումս շատ վատ է ընդունվում Թուրքիայի կողմից, ապա հետագայում այն կարող է դրական արդյունք ունենալ Թուրքիայի համար։ Իր երկրի ներսում Թուրքիան կարող է փորձել շարունակել արգելել ճշմարտության բացահայտումը, բայց միջազգայինորեն շարունակաբար, ինչպես ֆրանսիական այդ օրենքն է, կլինեն հիշեցումներ Թուրքիային, թե ինքն ունի մի խնդիր, որը պետք է ի վերջո լուծել։ Դա ցույց է տալիս, թե Թուրքիան չի կարող անվերջ խուսափել այդ խնդրից։ Բացի այդ, շարունակել է բացատրել Թաներ Աքչամը, դա կգա ամրապնդելու թուրք մտավորականների դիրքորոշումները, որոնք համոզված են, թե պատմության դժվարին անցյալի ընդունումը կապված է երկրի դեմոկրատականացման հետ։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ֆրանսիայի խորհրդարանին, որի դերը այս հարցում առարկում են ոմանք, ապա ըստ իս, երբ մեկը չի կարողանում լուծել իր սեփական խնդիրները, ապա դրանց լուծումը պարտադրվում է հաճախ այլոց կողմից և դրսից, ավելացրել է թուրք մտավորականը։ Ռուզան Կյուրախյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Արգելի ընկերներ, իմ գործընկերը Փարիզում հետևում է թեմայի զարգացումներին և նոր մանրամասներ կհաղորդի վաղը Ազատություն ռադիոկանի հետագա թողարկումներում։ Միացեք մեզ առավոտյան 9-ին, ցերեկը 3-ին և երեկոյան 7-ին։ տեղափոխվենք Իսրայել, որտեղ ավանդաբար հին տոմարով առաջնորդվող հայկական համայնքը այշաբաթ է միայն նշել Նոր տարին և Սուրբ Ծնունդը։ Կրոնական արարողություններն անցել են Բեթղեհեմի Սուրբ Ծննդյան վանքում, որտեղ հիշեցնենք, մեկ ամիս առաջ կրկին ծեծ կրթուկ տեղի ունեցավ հայ և հույն հոգևորականների միջև, որն ավարտվեց ոստիկանների միջամտությունից հետո միայն։ Այս մասին գրեցին և հաղորդեցին արևմտյան գրեթե բոլոր առաջատար լրատվամիջոցները։ Լսենք, ինչպես են անցել արարողություններն այս անգամ, պատմում է տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանը հնուցի վեր եկեղեցական ծեսերն անցկացնում է հին տոմարով, ասել կուզի, որ թե Նոր տարին և թե Սուրբ Ծնունդը վերջերս է այստեղ տոնվել։ Այո, այս շաբաթ, հունվարի 18-ին, Իսրայելի տարբեր շրջաններից հայերը շտապում էին Երուսաղեմ, որտեղից էլ մեկնում էին Բեթղեհեմ Սուրբ Ծննդյան տոները նշելու համար։ Եկեղեցական արարողությունները սկսվում են դեռ հունվարի 18-ի առավոտյան, դադարներով տևում մինչև երեկո, իսկ գիշերն արդեն բուն եկեղեցական ծեսերն են անցկացվում, որին մասամբ ավանդաբար մասնակցում է նաև Պաղեստինի նախագահ Մահմուդ Աբասը։ Եթե հիշում եք, դեկտեմբերի 28-ին կրկին ծեծ կրթուկ տեղի ունեցավ Բեթղեհեմի Սուրբ Ծննդյան տաճարի մաքրության ժամանակ, և հարաբերությունները կրկին սրվեցին հայ և հույն պատրիարքարանների մի կողմից և հայկական պատրիարքարանի ու Պաղեստինյան կառավարության միջև մյուս կողմից։ Նախ մի փոքր տոնի մասին պատմենք, իսկ այնուհետև կզրուցենք նաև պատրիարքարանի բողոքի ու պահանջների մասին։ Զրուցակիցս Բեթղեհեմի Սուրբ Ծննդյան վանքի տեսուչ հայր Խաթ Վարդապետ Տունդուրյանն է։
Իսկ 14-րդ ամսը կսկսի երկրորդ առողջությունները, որ այս տարի լայվ տվավ մինչև ժամը 1, ժամը 11:30-ին կսկսի բյուրեդական ավականին ժամանել, իսկ ժամը 12:10-ը մնացած գահաստի նախագահի ներկայացուցիչը այս տարի վարչապետը, ներնկատելով, որ նախագահ Ռուսիա այցելություն ունի պաշտոնական, ուրեմն նշանակածեր Պաղեստինի վարչապետը դոկտոր Սալեմ Ֆայադը, որ ներկայ եղավ առողջությամբ։
Ավանդաբար հունվարի 18-ին երկու ընդունելություն է կազմակերպվում տաճարի հայկական մասնապաշտում։ Առաջինը, երբ հայկական պատրիարքությունը դիմավորում են Բեթղեհեմ քաղաքի մոտ ու ժամը 11-ին Պաղեստինի կառավարության ներկայացուցիչը Բեթղեհեմի Բեթ Ջալայ ու Բեթ Սահուրի քաղաքապետերը ոստիկանապետը մասնակցում են հայկական հյուրասիրությանը, և այնուհետև երեկոյան մինչ հիմնական ծիսակատարությունների սկիզբը, որի ժամանակ ներկայ է լինում կամ Պաղեստինի նախագահը, կամ վարչապետը։ Այս անգամ վարչապետ Սալամ Ֆայադն էր հայերի հյուրը, քանզի Մահմուդ Աբասը մեկնել էր Ռուսաստանի Դաշնություն։ Ի ուրախություն մեզ ամեն ինչ բարեհաջող ավարտվեց, ոչ մի արտարոց դեպք տեղի չունեցավ, հայր Խաթի փոխանցմամբ ամեն ինչ հանգիստ էր, բավականին ուխտավոր ներկային թե Հայաստանից, և թե Պոլսից։
Թափորը շատ գեղեցիկ էր, Էջմիածեն երկու և Սկովոս երկու վարտապետ կային, Բոլիսեն գար հարցաթուլ և 25 հոգի, Հայաստան են 50 հոգի, ուխտավոր, ծածարիկ էր։
Ժառանգավորած վարժանի տասախոս Թելավի կոնսերվատորիայի ուսանող օպերային երգիչ Ասատուր Բալջյանը ևս ներկայ էր գտնվել այս տոնակատարություններին։
Անվտանգությունը նաև բոլոր տարիների համար այս տարի ավելի որ հանգիստ էր, երևի այս ամենին նպաստել էր մեր բարձրաստիճան հոգևորականների հանդիպումը կառավարության հետ, արդյունքները չգիտեմ, բայց վերաբերմունքը ակնհայտ փոխված էր, և նույնիսկ ոստիկանները, մինչ մեր բարձրաստիճան հոգևորականները պաշտոնական մուտքը կանեին Բեթղեհեմի տաճար, այդ ընթացքում Բեթղեհեմի զինվորները մեր հայ ուխտավորներին բաժանում էին ծաղիկներ, մեխակ։
Սովորաբար մուրացկաններով է հայտնի Բեթղեհեմի կենտրոնական հրապարակը, բայց այս անգամ փողոցները մաքուր էին, և հրապարակում բացի զբոսաշրջիկներից ու հայ ուխտավորներից մուրացկաններ չկային։ Հեռախոսազրույց ունեցանք նաև Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանի կալվածոս տեսուչ հայր Բաքրաց Վարդապետ Բորջեկյանի հետ։ Նախ նա եղել էր հայ պատվիրակության կազմում, որն ուսարարապետ Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանի գլխավորությամբ հունվարի 8-ին հանդիպել էր Պաղեստինի ողջ ղեկավարության հետ, փոխանցելով հայկական կողմի բողոքն ու հատուկ նամակը։ Դերևս 2006 թվականին ծեծ կրթուկը կանխելու համար որոշվել էր, որ սկզբում հույները մաքրեն իրենց տարածքներն ու դուրս գան, իսկ այնուհետև հայերը, և յուրաքանչյուր կողմից յոթական հոգևորական է լինելու։ Ինչևէ, մանրամասնությունները թողնենք մի կողմ ու փաստենք, որ հույները մաքրությունից հետո դուրս չեն գալիս եկեղեցուց ու նույնիսկ խանգարում են հայերին իրենց սեպական եկեղեցու մասնապաշտին մաքրել։
Բաղեսինյան իշխանությունը փոխանակ երկու կողմերի միջով չիզոք դիրք բռնելու, անմիջապես հատուկ միավոր ուժը, որ եկած, անմիջապես արձակվեցավ մեր երդասատներին վրա, մեր վրա։
Ըստ հայ հոգևորականի, այս սադրանքը լավ կազմակերպված բնույթ ուներ, և հույները համարում են, որ հայերը հյուրի կարգավիճակով են գտնվում եկեղեցում։
Իրենք մեզ համարում են որպես հյուր և ոչ որպես սեպագանադեր, ահավասիկ այնտեղ սկսեց գրիվը։ Մենք սեպագանադեր ենք, համահավասար ույներին, համահավասար լադիններին, դա չեն մարսում։
Դե այն փաստը, որ հայ ուխտավորներին ծաղիկներ էին բաժանում արաբ ոստիկանները, վկայում է մեր պատրիարքարանի շատ խիստ արտահայտություններից, արված նախագահ Մահմուդ Աբասի հետ հանդիպման ժամանակ։
նախագահին էլ, նախագահի խորհրդականին էլ ասացինք եւ վարչապետին էլ ասացինք, թեգուզ դա մեզ համար մեծ ամոթանք է, որ YouTube-ի վրա տեսնում են, որ գեղերականները աշխարհի ամենասուտ դեղերում մեջ գրիվ են անում, ինչեր են անում, այդպիսի վերաբերմունք, որ նորմալ քաղաքացին չի անում, ադիգա պիտի տեսնեք եւ միշտ տեսնելու եք, մինչեւ անադեմ, որ մեր իրավունքներին վրա աչք դնողը, մեր իրավունքները գործելու մարդիկ կա եւ մեր իրավունքներին դեր պիտի մնանք եւ ովևէ մեկ աբորեն առարկի առաջ մենք չենք լրելու։ Սա արդեն բացի եպած արդեն ասել ենք։
Այս անգամ էլ նամակով հայերը պահանջել են նաեւ պատժել այն ոստիկանների հրամանատարին, որը հրամայել էր հայերին մահակներով ծեծել, ու ամենակարևորը, ըստ կալվածոս տեսուչի,
իշխանությունից արդեն ականատեսներ կային այդ մակության օրը եւ իրենց ուղայությամբ ամեն ինչ հաստատվեց, որ հայերը իրավունքի մեջ էին եւ հայերի սխալը չէր եւ հայերը չեն սկսել այդ գրիվը։
Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Վերադառնանք մեր տարածաշրջան Կովկասյան խաչմերուկ, որտեղ ամեն կիրակի հանդիպում են Ազատություն ռադիոկանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունները։ Այս շաբաթ քննարկման թեման բարձրագույն կրթությունն է, որքանով է այն արդյունավետ և որակյալ Կովկասյան երեք երկրներից, որտեղ են բուհերն առավել արհեստավարժ և գիտակ կադրեր պատրաստում, հետաքրքրվել են իմ գործընկերները։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է, բարի եկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք Բոլոնիայի գործընթացի մասին։ Ինչ է իրենից ներկայացնում այս գործընթացը, ինչ նպատակներ է հետապնդում և որքանով են դրան մասնակից հարավային Կովկասի երեք երկրները, կփորձենք պարզել մոտակա րոպեներին Կովկասյան խաչմերուկում։ Նախայն մասին, թե ինչ է իրենից ներկայացնում Բոլոնիայի գործընթացը, այն պաշտոնապես մեկնարկեց անցած դարի վերջին, երբ 1999 թվականին Եվրոպական 29 երկրների կրթության նախարարներ ստորագրեցին Բոլոնիայի հռչակագիրը, նպատակ ունենալով Եվրոպական բարձրագույն կրթության ընդհանուր տարածք ստեղծել և բարձրացնել կրթության որակը։ Հարավային Կովկասի երեք երկրները, Հայաստանը, Վրաստանն ու Ադրբեջանը, պաշտոնապես միացան Բոլոնիայի գործընթացին 2005 թվականին։ Սկսենք հարևան Վրաստանից։ Այստեղ են գրանցվել ամենալավ արդյունքները։ Տարբեր գնահատականներով այս 7 տարիների ընթացքում Վրաստանի բուհերում կատարված բարեփոխումները ամենաէֆեկտիվն են եղել։ Իմ գործընկեր Նինո Խարաձեն խոսել է ուսանողների և դասախոսների հետ, փորձելով պարզել, թե ինչ գնահատական են տալիս նրանք վերջին բարեփոխումներին։ Համալսարանի պրոֆեսոր Սիմոն Ջանաշյայի կարծիքով, բացի այն հիմնական նպատակներից, որոնք ներկայացվում են Բոլոնյան գործընթացով, Եվրոպան նաև ցանկանում է հասնել ամերիկյան կրթության մակարդակին, իսկ ամերիկյան կրթությունը ամենատարբեր ցուցանիշներով ավելի լավն է, ասում է նա, օրինակ աշխատանք գտնելու կամ ռեսուրսներ ներգրավելու հարցերում։ Սիմոն Ջանաշյան պատմում է Բոլոնյան գործընթացի նպատակների մասին։ Հիմնական նպատակը կրեդիտային համակարգի ներդրումն է, այսինքն այդպիսով ժամերի քանակով եւս որոշվում է ստացված գիտելիքների աստիճանը։ Սա նաեւ երաստիճան կրթության ներդրում է, որը ճանաչվում է Բոլոնյան գործընթացին մասնակցող երկրներում։ Դրա համար նաեւ հարկավոր է ստանդարտացնել դիպլոմների հավելվածը։ Բայց այս ամենն ինչի մասին նշում է համալսարանի պրոֆեսորը, Բոլոնյան գործընթացի միայն տեխնիկական կողմն է, իսկ կրթության որակը բարելավելու և Եվրամիության անդամ չհանդիսացող երկրների դիպլոմները եվրոպական շուկայում ընդունելի դարձնելու համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է անկախ գործակալություններ ստեղծել, որոնք կհսկեն կրթության որակը։ Նման գործակալություն Վրաստանում վերջերս ստեղծվեց, դրա մասին Սիմոն Ջանաշյան ասում է.
Հանդիպում դա արդյոք եկբայ խոյս որ սուլֆորովը դամոգիտելի նկավտարի խոտը ամցեն։
Այս գործակալությունը ստեղծվեց պետության կողմից և պլանավորված էր, որ այն գնալով ավելի անկախ պետք է լինի։ Գործակալությունը հավատարմագրեր է հանձնում միություններին, որոնք էլ իրենց հերթին դրանք տալիս են համալսարաններին։ Սակայն անցած տարի այս կենտրոնի տնօրեն նշանակվեց կրթության և գիտության փոխնախարարը, ընդ որում շարունակելով զբաղեցնել փոխնախարարի պաշտոնը։ Դա իհարկե պակասեցնում է այդ կենտրոնի կարևորությունը թե տեղական, թե դրսի փորձագետների աչքերում։
մոբրիցը եվրոպայի էքսպերտիզ տալ։
Սակայն մյուս կողմից բոլոր չափորոշիչներով, նաև Սիմոն Ջանաշայի գնահատականներով, Վրաստանը Բոլոնյան գործընթացի ամենահաջողակ երկրներից մեկն է։ Թբիլիսիի պետական բժշկական համալսարանի ուսանող Սոլոմոն Կոկոլիշվիլիի խոսքերով, իր համալսարանում ուսանողները որևէ խոչընդոտի չեն հանդիպում եվրոպական երկրներում ուսումը շարունակելու հարցում։
Մեր գործընթացը Եվրոպայում ունիվերսիտետով ծանոթ։
Որքանով ես գիտեմ, մեր համալսարանի դիպլոմը ընդունվում է եվրոպական երկրներում։ Երբեմն սակայն խնդիրներ են առաջանում Գերմանիայի որոշ համալսարաններում, իսկ այլ երկրներում դժվարություններ չեն լինում։ Ի տարբերություն Սոլոմոնի, Գուգալ Ջուլուխիձեն, ով կրթություն է ստացել ամերիկյան և եվրոպական համալսարաններում, չի կարող պատկերացնել, թե ինչպես կարելի է հաջողությունների հասնել վրացական դիպլոմով։ Ես Եվրոպայում ու Ամերիկայում եմ սովորել։ Հիմա պատրաստվում եմ նորից Ամերիկա գնալ մագիստրատուրայում սովորելու համար։ Համոզված եմ, որ վրացական դիպլոմով շատ բանի չես հասնի, սակայն բարեփոխումներ են ընթանում և դա լավատեսության առիթ է տալիս։ Արդյոք 2005 թվականից հետո, երբ Վրաստանը միացավ Բոլոնյան գործընթացին, վրացական բուհերը սկսեցին եվրոպական որակի կրթություն մատուցել և հաշվի առնել եվրոպական միտումները։ Այս հարցերին պատասխանում է Թբիլիսիի պետական համալսարանի դասախոս Մարինա Չիտաշվիլին։
Սերիոզուլի պրոբլեմը բիարտով, սա դոկտորո դիսերտացիա էր, ժամերից արդյունատի արդյունակլաբյուն դայիղոս։
Լուրջ խնդիրներ կան, օրինակ դոկտորական թեզերը, որոնք նոր գիտելիքների աղբյուր պետք է լինեն, ոչ մի քննադատության չեն դիմանում։ Գոնե դրանց մեծ մասը, որոնց պաշտպանությունը Վրաստանում է անցնում, իսկ ինչ վերաբերվում է հոդվածներին, որոնք միջազգային ամսագրերում պետք է տպագրվեն, ապա դրանք էլ որակյալ չեն և այս հարցում էլ հետ ենք մնում։ Սակայն սա չի վերաբերվում բնագիտական առարկաներին, այստեղ մենք դեռ բարձունքի վրա ենք։ Իսկ ինչ վերաբերվում է հումանիտար առարկաներին, այստեղ պրոբլեմները շատ են։ Այդ ոլորտում հոդվածներ գրեթե չեն տպագրվում։ Թբիլիսիի պետական համալսարանի պրոֆեսոր Մարինա Չիտաշվիլիի համար այս իրավիճակը անսպասելի չէ, քանի որ պետությունը բուհական ծրագրերի համար համապատասխան ֆինանսավորում չի հատկացնում։ Նա օրինակ է բերում այն, որ մագիստրոսական ծրագրերը սկսեցին վճարվել միայն 2007 թվականից, իսկ դոկտորականները մինչ այսօր չեն վճարվում։ Յուրաքանչյուր եվրոպական երկիր իր հնայի 5-7%-ը հատկացնում է կրթության և գիտության զարգացմանը, մեր երկրում դա չկա։
Կանացլեմիս ադամեցիներովիս կանույթարովիս ադույս ասաց չեն խողանաշի էլմենտավորատ ադգիլի առավ։
Իսկ ընդհանուր արմամբ Մարինա Չիտաշվիլիի կարծիքով Բոլոնյան գործընթացը հարկավոր էր լուրջ բովանդակությամբ լցնել, ու թեև այս տարիների ընթացքում այդ ձևը այսպես թե այնպես որոշ բովանդակությամբ լցվել է, սակայն չի նպաստել կրթության որակի բարելավմանը, ասում է նա։ Վերադառնանք մեր երկիր։ Հայաստանը միացավ Բոլոնիայի գործընթացին և դարձավ դրան մասնակցող 47 երկրներից մեկը։ 2004-5 թվականից փաստորեն մեր բուհերում ևս մի շարք փոփոխություններ տեղի ունեցան։ Օրինակ, նախկինում 5 տարի տևող բարձրագույն կրթության առաջին աստիճանը տրոհվեց, և մենք այսօր ունենք բակալավրի և մագիստրոսի աստիճաններ ապահովող 4 և 2 տարվա կրթություն։ Ներդրվեց կրեդիտային համակարգը, որը հնարավորություն է տալիս ուսանողին ավելի ակտիվ դրսևորվելու և գնահատական ապահովելու ոչ միայն քննության ընթացքում։ Նաև այս գործընթացի շնորհիվ մեր որոշ ուսանողներ և դասախոսներ մասնակցում են եվրոպական երկրների կողմից հովանավորվող տարբեր ծրագրերի։ Սակայն մեզ հետ զրուցած փորձագետները նշում են, որ մի շարք դրական փոփոխությունների հետ միասին կան բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ։ Օրինակ, բարեփոխումների արդյունքում բուհերը ավելի ազատ և ժողովրդավար չեն դարձել, կրթության որակը էականորեն չի փոխվել, և ամենակարևորը, այսօր մեր շրջանավարտներից շատ քչերն են կարողանում աշխատանք գտնել։ Բարձրագույն կրթության բարեփոխումների փորձագետ Սամվել Կարաբեկյանը, ով նաև դասավանդում է Երևանի պետական համալսարանում, կարծում է, որ Բոլոնյան գործընթացը Հայաստանում շատ դանդաղ է ընթանում, եթե հաշվի առնենք մեր ռեսուրսներն ու հնարավորությունները։
Ես միշտ պատկերավոր օրինակ եմ բերում այդ հարցին, գնացք է, որը անխուսափելիորեն շարժվում է այդ ուղղությամբ։ Մենք ունենք հնարավորություն նստել երկրորդ կամ երրորդ վագոնը այդ գնացքի, բայց մենք չգիտես ինչու բռնել ենք 16-րդ վագոնի այդ էլ մեջը չենք, հա, և այսպես բռնված գնում ենք այդ ուղղությամբ։
Կրթության և գիտության նախարարության մասնագիտական կրթության համակարգման և կազմակերպման բաժնի պետ Սասուն Մելիքյանը համաձայն չէ Սամվել Ղարաբեկյանի գնահատականի հետ.
Չեմ կարող ասել, որ դանդաղ են ընթանում ընթակառակը։ Հայաստանը շատ արագ է ընթացել այդ ամեն ինչը։ Ուրիշ բան, որ արդյունքները դեռ մեր համար գոհացուցիչ չեն։ Դա և երկրի տնտեսական հզորության խնդիր է, եթե ուսանողին մենք հնարավորություն տանք մեկնել և մեկ կիսամյակ սովորել, ասենք, Ֆրանսիայի բուհերից մեկում, նա ինչ ֆինանսական միջոցներով է գնալու, օրինակ, սոցիալական լուրջ վիճակում է հիմա բնակչությունը, կամ եթե Եվրոպայից կամ այլ երկրներից մեր մոտ գան ուսանողներ, հանրակացարանների խնդիրներ կունենանք, չէ՞։
Իսկ ըստ Ղարաբեկյանի այսօր բազմաթիվ խնդիրներ կան, որոնք կապված չեն զուտ սոցիալական վիճակի հետ, և ցանկության դեպքում փոխելով գործող վարչահրահանգային մշակույթի վրա հիմնված կառավարման համակարգը կարելի է շատ հաջողությունների հասնել, օրինակ ավելի բաց և թափանցիկ աշխատել, ինչը մենք դեռ չենք ապահովել, սակայն դա բոլոնյան գործընթացի հիմնական պահանջներից մեկն է, ասում է նա։
Բոլոր կոշտ ադմինիստրատիվ համակարգերի համար դա վտանգ է, բացվածությունը, ազատ շունչը, որտեղ դա սպառնում է իշխանության, իսկ այդպես, երբ որ դու փակ ես ճնշման տակ, շատ հեշտ է անել, հրաման ես տալիս, խորհրդակցություն ես կանչում, սրան ես կանչում, նրան ես կանչում, ասում ես դու ես պիտի, եթե չանես, ապա այդպես ծանոթ մեխանիզմներ։
Սամվել Ղարաբեկյանը նաև նշում է, որ այսօր չունենք բավարար նախաձեռնողականություն և մասնակցություն թե դասախոսների, թե ուսանողների կողմից տարբեր պատճառներով։ Օրինակ, դասախոսները չեն խրախուսվում և իրենց աշխատանքի դիմաց բավարար չեն բարձատրվում, իսկ ուսանողներին, չնայած բոլոր բարեփոխումների, բավարար ազատություն և գիտելիքներ չեն տրվում։ Ղարաբեկյանը նաև առաջարկում է փոխել բուհերի կարգավիճակը։
Պետք է անպայման փոխվի համալսարանների կարգավիճակը։ Նրանք հիմա պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ են, դրանցից բխող բոլոր հետևանքներով։ Հետևանքներից մեկն է, օրինակ, հետևանքն է, որ կրթությունը դա բիզնես է հիմա, և այդ բիզնեսը իրականացնող կազմակերպությունը չի կարող լինել ոչ առևտրային։ Բուհերը պետք է լինեն հիմնադրամներ, ինչպես և հիմնականում ամբողջ աշխարհում են։ Բուհը դա հիմնադրամ է, որ ավելի ազատ կառույց է։
Իսկ ինչ են մտածում ուսանողները իրենց ստացած գիտելիքների մասին, ինչպես են գնահատում վերջին բարեփոխումները։
Կրեդիտային համակարգից գոհ եմ, որովհետև ամբողջ տարվա գիտելիքները չի մնում միայն տարեվերջի վրա, կարող ես ընթացքում գիտելիքներ ստուգել ու ինչ-որ չափով ներկայացնել, իսկ կապված դասախոսների տված գիտելիքների հետ կարող եմ ասել, որ կախված դասախոսից, նայած առարկա, առարկաներ կա, որ շատ մատչելի են բացատրում, առարկաներ կա, որ շատ դժվար է հասկանալու ու դժվար էլ մատուցվում է։
Գիտելիքների ոլորտում առհասարակ միշտ ամեն ինչ պակաս է լինում, ինչքան էլ սովորենք, էլի զարգանալու տեղ կա ու ստեղ համասարանի գիտելիքների տալու մակարդակի խնդիրը չի, այսինքն ուրիշ ու բոլոր տեղերում էլ այդ բացթողումները լինում են, այդ արդեն ուսանողից է կախված, թե ինչքանով ինքնակրթությունն էլ է կարևոր, այսինքն քեզ տալիս են, դու պետք է կրկնակին փորձես վերցնել ու ինքդ էլ քո համար գտնես։
Բոլոնյայի գործընթացը և վերջին բարեփոխումները Երևանի պետական համալսարանում արդեն մոտ 50 տարի դասավանդող քիմիական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Արլիկ Խաչատրյանը դրական է գնահատում։
Գիտնա որ ճիշտ ողորենք, ճիշտ դա է։ Ուրեմն հաճախելիությունը մեկ, որ լավացել է հաճախելիությունը։ Երկրորդը թվանշանների մեծ սանդղակը 20-միավորային հնարություն է տալիս մի քիչ ավելի իրական գնահատել և նաև տարբերակում դնել ուսանողների պատասխանների միջև։ Առարկաներ են մցված, որոնք համահնչուն են միջազգային ասպարեզում մեղած առարկաների հետ, և ձգտումը կա ինտեգրվելու եվրոպական կրթական համակարգին, որը նույնպես անհրաժեշտ է, շատ անհրաժեշտ է։
Դրական գնահատական տալով հանդերձ Արլիկ Խաչատրյանը կարծում է, որ աշխատանք գտնելուն միևնույն է, այս համակարգը որևէ կերպ չի նպաստում։
Կրթությունը կրթություն, բայց աշխատանքը կապված է հանրապետության վիճակի հետ, դժբախտաբար հիմա վիճակը շատ ցանր է, ուսանողները այո բնական է աշխատանք չեն կարող գտնել, կամ շատ քիչ թվով կարող են ուսանողներ կարող են գտնել աշխատանք։ Սա կապ չունի, թե դուք ինչ գործընթացով եք անցնում, բոլոնյան թե ռուսական, սա Հայաստանի տնտեսության զարգացման հետ կարող է հարցի լուծել միայն։
Իսկ կրթության ոլորտի փորձագետ Տիգրան Թովմասյանը համոզված է, որ բոլոնյան գործընթացից դրական արդյունքներ կարելի է ակնկալել միայն այն դեպքում, երբ Հայաստանը ընդհանուր զարգացում կունենա։
կուզենայի հիշեցնել Վրաստանի օրինակը, որտեղ մենք տեսնում ենք արդեն զարգացում։
Եվ ըստ ես ինչ է նպաստեց իրեն զարգացմանը։
Քաղաքական զարգացումները նպաստեցին հասարակության մեջ կոռուպցիայի ուղղությամբ արմատական բարեփոխումները և ընդհանրապես պետական կառավարման արդյունավետության բարձրացումը։ Սա կրթության ոլորտից դուրս է, սա քաղաքական ոլորտում է։
Սամբել Կարաբեկյանը եւս համոզված է, որ ոչ միայն կրթության ոլորտի բարեփոխումները, այլ ընդհանուր զարգացումը կբերի ցանկալի արդյունքի։
Համալսարանները մեկ ուսացված չեն, նրանք այս հասարակության մեջ են ապրում եւ դա պիտի անպայման լինի անշուշտ զուգընթաց հասարակական լուրջ փոփոխությունների, որոնց կարիքը երկիրը հիմա զգում է։ Ոստնավորապես ընդհանուր դեմոկրատացման, ապա մենաշնորացման, բոլոր ոլորտների։ Բազմաթիվ այսպիսի խնդիրներ կան, որոնք մեղմ ասած ամենևին էլ չեն նպաստում հենց Բոլոնիայի գործընթացի հիմնական արժեքների ներդրմանը։
Հիմա տեղափոխվենք Ադրբեջան։ Այստեղ կարծես թե ամենավատ արդյունքներն են գրանցվել։ Դասախոսներն ու ուսանողները դրական փոփոխություններ չեն տեսնում, ընդհակառակը կարծում են, որ վերջին բարեփոխումները ավելի են վատթարացրել վիճակը բուհերում։ Աճել է կոռուպցիան, իսկ ուսանողները իրենց ավելի ճնշված են զգում։
Ադրբեջանդա Բոլոնիա սեմնի ճոսրուպ özləri
Ադրբեջանում Բոլոնյան համակարգը ուսանողներին այլ կերպ են ներկայացնում։ Դրա համար էլ ուսանողները ոչ թե Բոլոնյան, այլ Կոլոնյան են այն անվանում։ Ռուսերեն Կոլոնիա բառից, այսինքն հարկադիր աշխատանքի հաստատության իմաստ տալով։ Բոլոնյան գործընթացը պահանջում է, որ դասերը ինտերակտիվ լինեն, իսկ մեզ մոտ լեկցիաները թելադրվում են եւ ոչ մի նոր գործիք չի կիրառվում։
Մուհաջիրելար իմլա շեկլində olur, heç bir yeni avadanlıqlardan istifadə olunmur։
Օրհան Աբդուլյան տնտեսագիտական համալսարանի 3-րդ կուրսում է սովորում։ Ասում է, որ նախանձում է իր ընկերներին, որոնք այդ նույն Բոլոնյան համակարգի կանոններով, բայց արտասահմանում են սովորում։ Ի տարբերություն նրանց, Օրհանը զրկված է այն հնարավորություններից, որոնք Բոլոնյան համակարգն է առաջարկում, սկսած առարկաների ընտրությունից մինչև էլեկտրոնային գրադարաններ։ Իսկ պետական կառավարման ակադեմիայում սովորող Ասիմ Ահմեդզադե խոստովանում է, որ Բոլոնյան գործընթաց ասելիս միայն պատկերացնում է 100 միավորանոց համակարգին անցնելը։
Yalnız bir şeyden görürüm ki Bolonya sistemi 100 ballıq, başqa heç
Bolonyan hamakarkə ինձ համար դա գնահատման 100 միավորներն են։ Ուրիշ ոչ մի փոփոխություն չեմ տեսնում։ Իսկ ես պետք է հնարավորություն ունենայի առարկաներ ու դեկան ընտրել։ Էլ չեմ խոսում այլ բաների մասին։
Տալեբերի դաշտերը գիմետ օլմամալդը
Ասիմ Ահմեդզադեն ասում է, որ նոր համակարգին անցնելը անգամ ավելացրեց կոռուպցիան կրթության ոլորտում։ Օրինակ, այս նոր համակարգում հաշվի են առնում նաև հաճախելիությունը, իսկ ամեն բացակա նրա խոսքով իր գինն ունի։ Մատյանից ջնջված յուրաքանչյուր բացական ուսանողի համար մեկ մանաթ արժե։ Սակայն Ասիմ Ահմեդզադեն նաև մեկ դրական բան է ընդգծում։ Այս համակարգը պահանջում է, որ ուսանողը վերահանձնի անբավարար գնահատված առարկան նոր քննաշրջանում, իսկ դրանից առաջ հաճախ ուսանողին նույն կուրսում էին թողնում։ Բոլոնյան համակարգը մի շարք տարբերություններ ունի սովետականից, օրինակ համակարգչային լսարաններ, թվայնացրած գրադարաններ, առարկաները կամ դասախոսներին ազատ ընտրելու հնարավորություն։ Բացի դրանից ուսանողը կարող է դասերին չմասնակցել, իսկ լեկցիաները ստանալ էլեկտրոնային փոստով եւ ոչ թե գրել դրանք ձեռքով։ Իսկ ուսանողները, որոնց հետ մենք զրուցեցինք, ասում էին, որ Ադրբեջանում բավարար չափով համակարգչային լսարաններ ու թվայնացրած գրադարաններ չկան։ Չկա նաեւ ընտրության հնարավորություն, նաեւ դասերից բացակայելու համար կարող են հեռացնել բուհից։ Օրինակ, եթե յուրաքանչյուր առարկայից բացակաները 30%-ից ավելի են, ապա բուհից դուրս մնալու վտանգի տակ է հայտնվում։ Բաքվի պետական համալսարանի ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետի դասախոս Զեհնալ Մամեդլին ասում է, որ Ադրբեջանում Բոլոնյան համակարգին անցնելը ձևական բնույթ է կրում։
Բոլոնի պրոցեսը çok önemli bir şey. Ռեկտորնդա, դեկանլարնդա բոլորն bir menajere çevrilməsidir։
Բոլոնյան համակարգին անցնելիս շատ կարևոր է ռեկտորների, դեկանների եւ այլ կառավարիչների վերապատրաստումը։ Նրանք պետք է կարողանան ֆինանսական միջոցներ գտնել բուհի նյութատեխնիկական բազան բարելավելու համար, որպիսի մրցակցություն ապահովեն։
Մոդուլները, քաններին մոդուլները դեկլաստրելու։
Ըստ այդ համակարգի պահանջների ուսանողներն ու դասախոսները վերևում են, իսկ դեկաններն ու ռեկտորները ներքևում, բայց Ադրբեջանում Բոլոնյան համակարգը բյուրոկրատական սարսափելի մի բան է, ասում են նա։ Զեյնան Մամեդլին կարծում է, որ քարոշչության վրա հիմնված սովետական ուսումնական համակարգին փոխարինած բոլոնյան համակարգը ոչ մի դրական բան չբերեց Ադրբեջանի ուսանողներին։ Նրա խոսքերով սովետական դպրոցը գոնե այն ժամանակի համար կարողանում էր ապահովել լավ կրթված մասնագետների, իսկ այսօր դա էլ չկա, ասում է նա։ Կրթական համակարգը ճգնաժամ է ապրում։ Մամեդլին ընդհանրապես կարծում է, որ բոլոնյան համակարգին անցնելը Ադրբեջանի համար վաղ էր։ Ըստ նրա, չկան դասախոսներ, որոնք կկարողանան ժամանակակից պահանջներին բավարարել և աշխատաշուկայի համար մրցունակ շրջանավարտներ պատրաստել։ Տուրիզմի ինստիտուտի դասախոս բոլոնյան գործընթաց Եվրոպայում և դրա հեռանկարները Ադրբեջանում գրքի հեղինակ պատմաբան Իբրահիմ Ալիևը, սակայն, այլ կարծիք ունի։ Նա կարծում է, որ բոլոնյան համակարգին անցնելով Ադրբեջանը մեծ քայլ կատարեց կրթության զարգացման ուղղությամբ։ Այս 7 տարիների ընթացքում մի շարք հաջողություններ արդեն գրանցվել են, օրինակ դիպլոմների ճանաչումը եվրոպական բուհերում, ուսանողներին և դասախոսներին վերաբերվող մի շարք փոխանակման ծրագրեր են իրականացվել, ասում ենա։ Ոչ մի բան հենց այնպես չի ստեղծվում։ Նաև պետք է հաշվի առնել իրավիճակը երկրում և դրան էլ համապատասխանեցնել այս գործընթացը։ Օրինակ, եթե Ադրբեջանում դասերի ազատ այցելություն լինի, ապա լսարանում ոչ մի ուսանող չես գտնի։ Այս ամենը պետք է հաշվի առնել։ Կամ օրինակ, եթե ազատ ընտրության հնարավորություն 10 ուսանողին, ապա ում են ընտրելու։ Մեզ մոտ մրցակցություն չկա, իսկ եթե մրցակցություն չկա, ապա ինչպես կարելի է ընտրություն անել։ Իբրահիմ Ալիևը կարծում է, որ բոլոնյան համակարգի բոլոր արտոնությունները ստանալու համար որոշակի ժամանակ է անհրաժեշտ։ Բոլոր բուհերը խոսքով շատ ակտիվ միացել են բոլոնյան գործընթացին, բայց իրենց մատուցված ծրագրերում սովետական ժամանակաշրջանի համեմատ շատ փոփոխություններ չկան, ասում են նախագահին կից կրթության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Ռամիզա Մեխտիևան։ Նա վերջերս սուր քննադատության ենթարկեց բոլոնյան համակարգին անցնելու մեթոդներն ու ձևերը, ասելով, որ շրջանավարտների մեծամասնությունը չի կարող միջազգային ստանդարտներին համապատասխան անգլերեն կամ ինֆորմատիկայի տեստեր հանձնել։ Այս հարցի վերաբերյալ մենք փորձեցինք նաև մեկնաբանություններ ստանալ կրթության նախարարությունից, սակայն մեր զանգերը անպատասխան մնացին։ Տեսք փորձագետները կարծում են, որ եվրոպական կրթության ընդհանուր տարածքին միանալու համար հարկավոր է ավելի ազատ լինել և մրցակցային միջավայր ստեղծել։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե Բոլոնիայի գործընթացին միանալով ինչ հաջողություններ են գրանցել Հայաստանը, Ադրբեջանն ու Վրաստանը։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հաջողություն։
Վերջում մեր մշակութային հանդեսը այս շաբաթ Գանե Դանելյանի գրական դիմանկարներ շարքի հյուրն է երիտասարդ բանաստեղծ Աշոտ Գաբրելյանը, ով վերջերս է առաջին կարգի մրցանակի արժանացել վրացի հայտնի բանաստեղծ Վաժապշավելի անվան համակովկասյան մրցույթում։ Ինչի մասին է գրում բանաստեղծների մերօրյա սերունդը և ինչ է մտածում մշակույթի, քաղաքականության և մեր երկրի ապագայի վերաբերյալ, այս մասին է Գանե Դանելյանի զրույցը Աշոտ Գաբրելյանի հետ։
Այսօր գտնվում ենք Գրականության ինստիտուտում։ Այս ինստիտուտում, Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Գրականության ինստիտուտում, տասնամյակներ շարունակ, տարիներ շարունակ աշխատել են տարբեր սերունդների գրողներ, գրականագետներ, այդվում և բանաստեղծներ։ Ներկայումս իհարկե այստեղ աշխատում են նաև մեր երիտասարդ սերունդի բանաստեղծներից, գրողներից մի քանիսը, նրանցից է և Աշոտ Գաբրելյանը։ Բարև ձեզ։ Այսօր զրուցելու ենք Աշոտի հետ նրա ստեղծագործության մասին, բոլորին վերջերս վերադարձել է Թբիլիսից և այնտեղ ինչ-որ հարավային Կովկասի, ինչպես է կոչվում այդ մրցանակը, որ ստացել
է Վաժապշավելիայի անվան հարավային Կովկասի երիտասարդ բանաստեղծների առաջին կարգի մրցանակ։
Ինչու հենց ձեզ տվեցին այդ մրցանակը, Աշոտը։
Ճիշտ է, մրցանակը կոչվում է Վաժապշավելեի անվան հարավային Կովկասի երիտասարդ բանաստեղծների առաջին կարգի մրցանակ, բայց այստեղ պետք է ճշտենք, որ դա հարավային Կովկասի մրցանակի անվան մեջ նշված չէ, բայց հարավային Կովկասի հայ բանաստեղծ երիտասարդ առաջին կարգի մրցանակ։ Ընտրությունը կատարվել է այստեղ։ Ընտրությունը կատարվել է այստեղ երիտասարդական սեկցիան, գրողների միության երիտասարդական սեկցիան նայեց հայտերը
և ձեզ ընտրեցին, ձեր ստեղծագործությունները
և փակ աղտիկը վիարկությամբ ընտրեցին։
Դրանք թարգմանվել են ռուսերեն։
Այսինքն հայ անպայման պետք է լիներ թարգմանված ստեղծագործությունները և վրացերեն և ռուսերեն։ Ես հայտով և հայերեն տարբերակը և վրացերեն և ռուսերեն տարբերակները այդու նշել էի եւ ընտրվեց իմ բանաստեղծությունը։
Վերադառնանք Երևան արդեն մրցանակից հետո։ Պաստորեն, դուք ինչպես ասացիք մեկ ժամ առաջ, գիրք ունեք հրատարակել արդեն այս տարի, հա՞։ Մի քանի խոսք եթե կարելի այդ գրքի մասին։
Վաղուց երկրորդ գիրքս 2004 թվականին է տպագրվել, այժմ անցել է բավականին 8 տարի, եւ այդ 8 տարին չշտապելով փորձեցի լուրջ գիրք մատուցել ընթերցողին, ամփրելով այդ 8 տարիների ընթացքում չշտապելով, եւ ինձ թվում է դա հաջողվել է։ Գիրքը այժմ հրատարակչությունում է, տպագրում է Անտարես հրատարակչությունը։
Ինչպես է կոչվել այդ գիրքը։
Գիրքը կոչվել է Դերպանի բանաստեղծություններ։
Փոքրիկ ժողովածու
է։ Ոչ թե փոքրիկ ժողովածու է, այլ մի գեղագիտական սկզբունք են վերջին տարիներին որդեգրել, որ պետք է բանաստեղծությունը լինի հակիրճ, բայց դա հավերժականի և ակնթարթի զգացողություն է։ Այսինքն Դերպանի ասելով այստեղ
քեզնից անպակաս լինի, հա, այդ
հակիրճությունը, այսինքն հակիրճության մեջ կարողանալ ամփոփել եւ ակնթարթի եւ ավարժությունը, այսինքն այդ զգացողությունը պահի։
Առասարակ ինչպես բանաստեղծ դարձաք, օրինակ ինչպես զգացիք, որ բանաստեղծեք, ուզում եք անպայման բանաստեղծություն գրել, ի՞նչ էր դա, փոքր հասակում կամ արդեն ավելի հասուն տարիքում, ինչպես սկսվեց այդ ամենը։
Փորձեմ, շատ դժվար է վեց հիշել, թե ինչպես առաջին քայլերը, կամ այսպես թվում է, թե դա արդեն այն դրամատրության մեջ է, որ դա այդպես եղել է ու այդպես պետք է լինի։ Այսինքն այդ ճանապարհը, որ ընտրել եմ, երբեք չեմ շեղվել, ու ես թվում է ճանապարհը ի սկզբանե ոչ թե տրված էր, այլ ի սկզբանե ես ընտրեցի հենց։
Շատ լավ, երբ մանավանդ ընտրում եք այդ ճանապարհը, բանաստեղծի ճանապարհը, բնականաբար ասելիք ունեք, չէ՞, ընթերցողին։ Իսկ առանց ասելիքի դա հնարավոր չէ, եւ այդ ասելիքը ամենակարևորն է, նաեւ այստեղ ոչ միայն ասելիքի առկայությունը, այլ նաեւ նոր ասելիքի առկայությունը, որովհետեւ մինչև հիմա կարող է ձեզ առաջ բոլորը ամեն ինչ ասել են, եւալ Թումանյանը, երբ Տերյանի բանաստեղծությունների, չէ՞, առաջին բանաստեղծությունը կարդում է, դա հայտի պատմություն է, իսկապես գովում է եւ ասում է՝ դու իրոք բանաստեղծես, որովհետեւ ամեն բանաստեղծի կարևորագույն հատկանիշը դա նոր խոսք ասելն է, դու նոր բան ես ասում։ Այ դուք ինչ նոր բան եք ասում մեր ընթերցողին իրականում։ Եվ ուց այդ արմով մի փոքր հատված կարդակ նաև, որ այսպես միայն չասենք ու անցնենք։
Այ նոր բան ասելու, առաջին, եթե ես այսօր հասկանում, եթե մարդը բանաստեղծություն է գրում, գոնե պետք է փորձի նոր բան ասել։ Եթե չի փորձում, պետք է անընդհատ կրկնի հներին, այսինքն նմանակի նրանց, ավելի կոպիտ ասեմ, կապկի նրանց, այսինքն դա նշանակում է ոչինչ չասել, կամ
ավելի լավ
քան թե դա նորից մատուցել ընթերցողին, հոգնեցնել եւ այսինքն ապաճք, հետ աճ ապավել, այս երևույթը միշտ էլ կա, բայց չգիտեմ։
Այդ դուք ինչ եք ուզում նորովի ասել, այդ ձեր ասելիքը որն է վերջո, հենց այնպես չի, չէ՞, որ գրում եք, ասելիք ունեք, այդ որն է, ինչ եք ուզում, դա հոգեբանական, ինչ-որ ներքին հոգու, սրտի թրթիրների հետ կապված բան է, թե շատ ավելի քաղաքական պոեզիա կամ քաղաքացիական։
Ավելի շուտ խնդիրները գեղագիտական են։
Գեղագիտական։
Այսինքն մատուցել են գեղագիտությունը, որը հարազատ է, որը այսինքն ինչ իդեալը գեղագիտական, որին մեջ կա, կարողանամ ճիշտ ձևով հասցնել ընթերցողին, որովհետև ես գիտեմ, որ այդ աշխարհը շատ լավ աշխարհ է։
Ո՞րն է ձեր գեղագիտական իդեալը։ Հիմա իդեպ բանաստեղծներից շատերը, ժամանակակից գրողներից գեղագիտությունը ասես մերժում են, չէ՞։ Այսինքն գեղարվեստական մտածողությունը գրականության մեջ շատ հաճախ դուրս է թողնվում, եւ ոչ միայն գրականության, նաեւ գեղանկարչության, օրինակ գեղարվեստ բառը դուրս է մնում, եւ շատերը համոզված են, որ առանց դրա էլ կարելի է գրականություն ստեղծել եւ արվեստի արժողեր։ Դուք ինչ եք
ասում։ Դրանք պարզապես գեղագիտական իդեալ կամ գեղագիտություն ասելով հասկանում են, ասենք, սոցիալ-ռեալիզմի ժամանակ սովորած այն բաները, գեղագիտական կատեգորիաները ընդամենը, բայց գեղագիտություն ասվածը տեղավորել դրա մեջ, ասել մենք դուրս են գալիս այս կատեգորիաների շրջանակից, ուրեմն գեղագիտություն չենք մատուցում, դա խիստ սխալ է։
Ձեր նոր գիրքը, ինչպես ասեք, պետք է բացի, ինչո՞ւ կարդացեք։
Նոր գիրքը բացվելու է դիմում բանաստեղծությամբ։ Մշակները անաստանդական, մեծամեծերը անլավապիղատոս, իմ սուրբ հայրենիք, ինձ 30 արծաթը բավական է քեզանից հեռանալու համար։ Հայաստանի Հանրապետություն, Սուրեն Ավան, Չորացած Պարտեզների փողոց, Աշոտ Գաբրելյան։
Պոեզան, այստեղ պիտի նշենք, որ նաև Աշոտ Գաբրելյանը ի թիվս իր երիտասարդ վերջընկերների Արամ Պաշյանի, Հասմիկ Հակոբյանի, Կարեն Անտաշյանի և Արքմեն Նիկոլոսյանի հիմնադրեց Գրանիշ ամսագիրը, գրական, այսինքն դուք 5 հոգով հավաքվեցիք և հիմնադրեցիք այս ամսագիրը, որի արդեն 2 համար լույս է տեսել անցյալ տարի, չէ՞, և բավական ուշագրավ ամսագիր է, ժամանակակից գրականություն է մեր ներկայացնում, և հենց այս ամսագրում տպագրված ձեր իսկ հոդվածում մի փոքր այսպես մի նախադասյուն կա։ Պոեզիան սեփական հոգեվիճակ է, և այդ սեփականությունն ավելի է ընդգծվում միայն այն ժամանակ, երբ բանաստեղծը լռում է և թողնում, որ ընթերցողն ինքը հասնի հոգու սեփական վիճակին։ Դուք նաև այստեղ հետաքրքիր մի քանի այլ տողեր էլ ունեք, մենք ավելի շատ փնտրում ենք բանաստեղծին, քան մեզ, մենք ավելի շատ երկրպագում ենք բանաստեղծին, քան փորձում ենք հաղթահարել բանաստեղծին, որպեսզի չասված խոսքի տիրույթում լիարժեք ընկալման հասնենք և հաղթենք բանաստեղծին։ Այդ դուք հաղթել եք ձեր մեջ բանաստեղծին։
Փորձում եմ ընդամենը, գոնե փորձում եմ, ավելի լավ է ազնիվ լինել և փորձել այդպես, քան թե մենք, գիտեք, շատ մեծ բանաստեղծներ ունենք, որոնց մեծությունը չեն կարողանում և ճիշտ մատուցել և ճիշտ ընկալելի դարձնել, այսինքն մարդիկ, օրինակ Գերիշը Չարենցին ընդունում ենք, սիրում ենք, հարգում ենք, բայց նրա ամենակարևոր գիրքը մնում է կարծես լուսանցքում
գիր
ճանապարհի, նույնը կարելի ասել Պարսևակի Եղիցի լույսի աղումը, արտասանում են ավելի շուտ, այսպես ասած, համեմատաբար ավելի
ինչ-որ շատ է մարսված,
ավելի շատ զիջող բանաստեղծություններ, քան այն, ինչ ունենց, այսպես ասած, հենց այդ գրողների բանաստեղծների գեղագիտական իդեալներ, այդտեղ իրենք կարծես արդեն մատուցում են իրենց ամբողջովին, այսինքն ինչ են ուզում ասել, ամբողջովին գալիս են այս բանաստեղծները, այստեղ ամփոփում են, լավացնում են, այստեղ արդեն ավելի է պարզ դառնում, թե որոնք են այս բանաստեղծի գեղագիտական իդեալները, բայց ցավոք սրտի այդ գեղագիտությամբ չէ, որ նրանք ճանաչվում են հավիտյան կողմից։
Խնդրուք, այ դուք էլի շարունակում եք, բանաստեղծը ընդամենը աստիճան է, որտեղ յուրաքանչյուրն իր թիրախին պիտի հասնի, ձեր թիրախը գեղագիտական նոր աստիճանն է, այսպես,
այսինքն պետք է լավելու մասին խոսացի ճիշտ ժամանակին լավելը եւ թողնել,
այ խնդրում եմ, այստեղից դուք ինքներդ կարծացեք, իսկ
ինքնավստահ բանաստեղծների զաղանցանքն ընդամենը ապտակ է իմ հոգուն, ես ապտում եմ չասված խոսքի թարգմանությունը եւ խոսքի մեջ թիրախների որոնումը, բանաստեղծը ընդամենը աստիճան է, որտեղ յուրաքանչյուրն իր թիրախին պետք է հասնի, թեկուս խախոտ աստիճան, այսինքն բանաստեղծության մեջ չպետք է ճամարտակել ամեն ինչ ասել, բայց պետք է թողնել ընթերցողին մտածելու համար, համար ես այս գիրքը դերբանի բանաստեղծությունների մասին որ խոսացինք, ես փորձում եմ հակեշ թողելու, որ ընթերցողը ինքը հասնի դավորժականի ու ակնթարթանի պահի գիտակցությունը մի ակնթարթում մի քանի տողի մեջ և այդ զգացողությանը հասնի։
Իսկ ընթերցողը այսօր պոեզիայի առասարակ գրականության կարիք ունի, ես չեմ խոսում ընթերցողների այն մի նեղ շրջանակի մասին, որ կազմված է գրողներից, գրականության մարդկանցից, գրական դաշտում աշխատող, բայց այն ամենը հասարակության մեջ
պահանջված է, բայց կարիքը չի գիտակցում, իհարկե պահանջված չէ, բայց կարիքը կա,
բայց ընթերցողն էլ չէ իսկապես այսօր խառնաշփոթ վիճակում է, հազարավոր գրքեր էլ ես տեսնում, չէ, ինքը չգիտի որը կարդա կամ որը գնի վերջո,
ընթերցողն էլ չէ, դա այսինքն խամ, այսպես ասեմ, ժողովրդական բաղով խամ անկել է և ուզում է գիտք ման գալ, որ այստեղ կարդալ, դա ընթերցողը չի, դա պարզապես ուզում եմ ցանկանում այսօր մի գիրք կարդալ։
Բայց մենք մեր հասարակությունը 80% դուք ինքներդ ասեք, ոչ կարդում է, ոչ գիտի։ Բայց հիմա ասենք ուզում եք կողմնորոշվել, վերջո ինչ ընթերցի։ Ինչպես կողմնորոշվի։ Պարզ սովորական հասարակ մարդ է։
Դե ընթերցողների մի մեծ բանակ մենք կորցնենք ու հավիտյան կորցրեցինք ու դա լավ էր որ կորցրեցինք։ Ինչ ապամով։ Անուններ չտամ, խորհրդային շրջանում տպագրվում էին գրքեր, որոնց հաջողությամբ այսօր փոխարինում են սերիալները։
Շատ լավ։
Այսինքն այդ գրքերը սերիալներից ոչինչով չէին տարբերվում։ Եկի խոստովանենք, որ բազմաթիվ էին հենց խորհրդային տարիներում այդ ընթերցանության մեծ բումերի վաղ, հենց այդ գրքերի շատերը մեծ արձագանք էին գտնում, երիտասարդ աղջիկները բարձրի տակ էին
քնում այդ գրքերը։ Ընդ որում ներողություն, նաև դասականները, ասենք նույն Տերյանը, Թումանյանը, Չարենցը հրատարակում էր տասնյակ հազարավոր օրինակով, ճիշտ է։
Տասնյակ հազարներով օրինակ ամենաինչ ճանաչված, ամենաշատ վաճառված գիտքը միջով այսօր մնում է Գրիգոր Նարեկացու Մատյանը։
Շատ լավ։ Իսկ հիմա
էլ է։
500 օրինակ չէ՞ դուք հրատարակ։ Մատյանի մասին չի խոսքը։ Ձեր է գրքերը, այ ժամանակակից գրողը։
Ուղղակի ուզում եմ ասեմ, Մատյանը եթե վաճառվում է ամենաշատ թվով, բայց կարդացող կա, ընթերցող կա, գնում են
ուղղակի։ Պարզապես գնում են։
Պարզապես գնում եմ։ Ես նույնիսկ կարող եմ ասել, բանասիրական ֆակուլտետի ուսանողների 5%-ը 10% ամբողջությամբ այդ գործը չի կարդալ։ Եթե կարդացել է 1% դրանից, եթե գրաբարով կարդացել է, թե չի կարդացել, բայց գնում են։ Այսինքն գնելու կուլտուրան դա արդեն
ուրիշ է։
Հրատարակչական գործառույթները ուրիշ ընթերցանություն է։ Պարզ մենք կորցրեցինք այն ընթերցողին հիմնականում, որը սերիալ էր նայում։
Որը ձեզ պետք չի։ Լավ, հիմա դուք ունեք ձեր ընթերցողը։
Պայման։ Եթե չունեմ, չեմ գրի։
Ունեք, վստահ եք, որ
վստահ եմ ունեմ, ես ունեմ, թեկուզ թող լինի քիչ, բայց ունեմ։ Ես անձամբ շփվում եմ բոլորի հետ, կարողանում եմ շփվել, գրվել, կարողանում են իրենք ասել սպանջել ու լուրջ մարդիկ են ավելի, քան թե ասենք, որ շատ դեպքերում Facebook-ում գցում են ու սկսում են լայքել։ Ավելի կարդալու, մեր ընկերն է դրել, լայքում են, մեր քրոջ բաժանակը կներեք աղբոր, երբոր բաժանակն է, լայքեք, տեսնում ես մեզ լայքել, բայց չէ կարդացել, ես անձամբ շփվում, խոսում, խորհուրդներ եմ վերցնում ու տալիս, անում, դա ավելի, դա իմ շրջանակն է։
Ինչ է կարծում, որ այսօր գրողները ավելի պահանջված են որպես հրապարակախոս, քան գրող։ Օրինակ, ասենք, օրինակ գրողի որևէ պոեզիայի ժողովածու կամ արձակի ժողովածու, ասենք, իսկապես շատ քչերը կկարդան էլ իմ ասած շրջանակներում կամ ձեր ասած, իսկ ընդհանուր առմամբ, ասենք, շատ շատերը լսում են գրողի խոսքը, եւ կարեւոր է նրանց համար, օրինակ, հասարակական այս կամ այն կարևոր խնդրի մասին գրողի կարծիքը, խոսքը, թե եւ երիտասարդ գրողի եւ ավակը։
Սա լուրջ խնդիր է, խորհրդային ժամանակում, եւ դա ճիշտ է, երբեմն բանաստեղծությունը փոխարինում է նաեւ հրապարակախոսությանը, որովհետեւ բանաստեղծության միջոցով կարողանում էին այն հասարակության, քաղաքական կյանքում եղած ինչ-որ բացասական կամ դրական երևույթների մասին խոսալ նաեւ բանաստեղծության, որովհետեւ դրա համար լրագրողական իրոք դաշտ չկար։ Բանաստեղծությունը ծավալում էր նաև այդ հրապարակախոսական բացը լրացնելու համար, բայց այսօր այդ ժամանակները անցել են, որովհետև լրագրողը պետք է զբաղվի հրապարակախոսությամբ, հրապարակախոսը բանաստեղծը թող մնա իր մաքուր
գեղագիտությամբ։ Ես որպես ընթերցող եմ ասում, օրինակ ինձ շատ հետաքրքիր է, ասենք, բանաստեղծի թե գիրքը, բայց նաև նրա խոսքը, օրինակ, այս կամ այն հարցի շուրջ, որը շատ կարևոր է, օրինակ, ասենք, մեր երկիրը հազարավոր բաների միջով անցավ էս 20 տարիներին, 88-ից հետո։
Բանաստեղծներ բոլոր ընդհանրապես գրողները բոլոր սովորական քաղաքացին
ինտելեկտուալ մարդ է, չի կարող անտարբեր մնալ, չէ՞։
Սովորական քաղաքացին դիրքորոշումը անպայման ունի, սովորական քաղաքացին
գրողներին հաճախ մեղադրում են, որ չունեն կամ չեն ցույց տալիս իրենց քաղաքացիական դիրքորոշումը։
Իրենք լսել, ես իմ քաղաքացիական դիրքորոշումը ընտրությունների ժամանակ եմ, դա շատ ժամանակ պահանջում են, ասում են, ինչու փողոց չեք ելը, ինչու այս ցույցին չեք մասնակցում։
Դուք ինչպես եք օրինակ արտահայտել ձեր քաղաքացիական ներքորոշումը ընտրությունների մասնակցելը
անպայման մասնակցությամբ եթե դասարակցեն քաղաքացիական մեջ եթե ինձ այդ բանը լսող է
ես բայց ասենք շատ շատ խնդիրներ կան չէ ասենք եղան հազար մի ողբերգական իրադարձություններ բանակում թեղուտի խնդիրը արտագաղթը մարտի 1-ը բայց շատ քիչ գրողներ արձագանքեցին այս ամենին իրոք շատ քիչ հատուկ է
բայց գրողին ով է ուսում լսել սա այլ խնդիր է
բայց դու հնարությունն է չէ գրել եւ տպել ոչ ոք չի արկել
գրել եւ տպել բայց մենք մեծ մինիմից խնդիրել ունի գրողը գրականություն է պարզապես գրականություն է ուրիշ ես շատ գրողների գիտեմ որոնք լավ ակտիվ հասարակական քաղաքական կյանքով ապրում են բայց դա անում են գրականության հաշվին։
Այսինքն գրողը մտքերով գրականություն, թե
հրապարակախոսություն,
քաղաքացիական ներքորոշում։
Չէ, ոչ թե քաղաքացիական դիրքորոշում, քաղաքացիական դիրքորոշում ցանկացած քաղաքացի ունի, ցանկացած քաղաքացի ունի։ Դա այստեղ դա ինչպես է արտահայտվում։
Գրականություն թե հրապարակախոսություն։
Չէ, ուղղակի եթե ինքը պետք է ամփոփիներին հրապարակներն էդի գրողը, իրականում դա գրականության հաշվին է։
Գրականությունը կտուժի
անպայման
ձեզ համար ամենակարևորը մեր երկրում մեր միջավայրում մեր հասարակության մեջ ինչ փոփոխություններ է կանգնում ինչ զարգացումներ է կարևոր որ առասարակ ինչ կարծիք եք մեր երկրի մեր հասարակության մասին
ընդհանրապես շատ վայրի դրսևորումներ կան վայրի կարելի ասել մի խավ կար ոչ թե մեծահարուստների կամ բան ինչ-որ չարությամբ խավլից տովալում լինեն ուղղակի հաղփացած մի խավ է արդեն ձևավորվել ինձ թվում է
բևեռացված է հասարակություն
այո հաղփացած մի հասարակություն որ այստեղ իր հողին կպած մարդը արդեն իր երկրի տերը իրեն չի համարում արդեն այն հողի մշակը արդեն ծաղրացել է որ հողին ծնված օրվանից կպած այդ հողի վրա աշխատել է ստեղծել է
այս հողը ալևս իրեն չի
հողն էլ արդեն չգիտեմ որովհետև այդ մարդիկ որոնց պետք է հարգենք այն հասարակ մշակին
գյուղացում
մշակին գյուղացումը կարապես խոսքի մշակին երկի մշակին իսկական դրանք որովհետև ոտի տակ են արդեն գնում որովհետև եկել է հղփածածների մի խումբ
սերան բա ինչ
սերունդը չէ սերունդի մասին չի խոսքը ուղղակի այդ
տարբեր սերունդներ կան այդ խումբը
պետական այդ պահերը նույն հանրային հեռուստատեսչությունից սկսած մինչև այդ քարոզներից թե ինչ են մատուցում ինչ են ուզում այս երկրից այս երկրի քաղաքացուց արդեն գիտեմ
այ արդյոք ընտրություններ են ու բոլոր կողմերից տարբեր կուսակցություններ հավաստիացնում են որ ազատ եւ արդար ընտրություններ են սպասվում թափանցիկ դուք ինչ եք ակնկալում այդ ընտրությունից իսկապես դրանք անցնեն ազատ արդար թափանցիկ Դե ինչպես, այնպես ինչպես վերջին։
Չէ, ազատ արդարը, գիտեք, ամեն ինչ կարելի է ձևական կողմով պահպանել եւ ասել ազատ արդար է։ Իրոք ձևական կողմով ցույց տալ, որ այս ամենը ազատ եւ արդար է, հնարավոր է, բայց միջով այդ միջով ինչ կարելի է նարվում, որպեսզի չգիտեմ։
Այդ գրականությունը գրողները ձեր ունեն մեր հասար։
Եթե մարդուն 5000 դրամ տալիս են, ինքը գնում ընտրում է, ես ոչինչ չունեմ իրան, իրան բարեգործություն են արել։ Այսինքն այս բարոյալակված սիստեմի մեջ որքան էլ ուզում է արդար ընտրություններ բերեն ցույց տամ, ասես սա իրոք արդար ընտրություններ է, բայց ի վերջո հասցրել եք այդ մարդուն այն օրի այնքան է բարոյալակել ձեր երկրի մարդուն, որ ինքը պատրաստած նույնիսկ 1000 դրամով ծայն տա։
Այդ բարոյալակման դեմ առնելու մեջ գրողը գրականությունը այսօր մի հնար ունի, մի դեր կարող է խաղալ, ինչ որ ձևով կարող եք այդ բարոյալակման դեմը քայլ առ քայլ առնել։ Չէ՞ որ գրականությունը մեծ ուժ է ի վերջո։
Գրականությունը մեծ ուժ է, բայց գրականությունը իրոք պետություն չի կառուցում։ Պետություն չի կառուցում ինչ առումով մենք հաճախ փորձում ենք ասում ենք նայեք մենք այս մեծ հեղինակներն ունենք, բայց աշխարհում հայտնի չեն լսը, բայց կարթում ենք դրսի մի բանաստեղծի, որը նայում ենք մեր բանաստեղծներին շատ-շատ բաներով զիջում է, բայց աշխարհը հաճախ դեմք է։ Այստեղ խնդիրը պետությունն է, պետությունը պետք է անգամ ուժեր լինի, որ իր գրողին կարողանա ցույց տա աշխարհի մասին, նայեք մենք գրականություն ենք ստեղծում։ Առաջին հերթին պետությունը պետք է ձեռք մեկնի գրականությանը, իր մշակույթին։ Մենք իրոք գրողը իր գիրը անում է, գրողը բոլոր ժամանակներում էլ իր գիրը անում է, պետությունը պետք է ձեռք մեկնի։ Այսօր անօթևան գրողներ կան, անօթևան գրողներից արի սկզբունքայինություն պահանջի։ անօթևան մարտուս, որտեղ նույն իրան հղփածած մեկը անցավ, որ կա վար իրան ավտոյի տակ գցի, մյուս օրը չիմանանել այդ գրողը մահացա փողոցում գրող էլ ինչեր, այդ հղփածածի լակոտին ասենք կներեք էլի, որ մի քիչ զվո գցի կանցնի, չեն իմանա գրող մահացա թե չմահացա, սա է մեր ստեղծած երկիրը, չգիտեմ, իմ հայրերի ստեղծածն, ում ստեղծածն է։
Ուսուն եք, որ այն երբևէ կդառնա այնպիսի երկիր, որ երազների, մեր բոլորի երազների, եւ երբ մոտավորապես իրականում անկեղծորեն
մեր երազների երկիրը, դրա համար ենք մենք դեռ գրում։
Շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ, ամենայն բարիք։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյակյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։